auch sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Odluka vlade o donošenju zakona o poreklu imovine izazvala je odobravanje kod građana, ali i debatu među stručnjacima. Dosadašnji pokušaj traženja odgovora na pitanje odakle prvi milion i dalje su samo to pokušaj. Može li država ovog puta biti uspešnija? Pitam moje današnje goste, doktora Gorana Radosavljevića, docenta na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju i Zorana Gavrilovića iz Biroa za društvena istraživanja. Iskustva iz Francuske preneće nam naš dopisnik Nataša Jokić. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Always on the run.
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, govorimo o najavi donošenja zakona o poreklu imovine. Rekla sam već da su moji gosti dr. Goran Radosavljević, docent na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ova tema godinama traje, svako, ne prođe mnogo vremena da je neko iz vrha vlasti ne aktualizuje, i kada je premijer Vučić, tada prvi potpredsjednik vlade, došao na vlast, našla sam neke podatke da je davao više rokova od 2012. početak 2013. pa 14. i evo sad još jedne najave, s tom razlikom što je ovog puta zaista formirana radna grupa za donošenje zakona o poreklu imovine. Premijer je rekao da će biti i javne rasprave, da neće ići po hitnom postupku kako se prvo mislilo, a u Ministarstvu pravde kažu da još uvek nemaju ni taj prvi nacrt, ni okvir kako će izgledati, ali ono što su mi rekli za sada, o čemu mogu da govore, da se zakon zapravo neće zvati zakon o poreklu imovine, nego i to je opet radna verzija, ali će neki naziv biti kao zakon o građansko-pravnom preispitivanju imovine. To je za sada prvi radni naslov, ali opet kažem, još uvek ne znamo tačne detalje, jer ne znaju ni u Ministarstvu pravde, zato nisu ni mogli da gostuju u emisiji, jer još uvek ne znaju kako će to zapravo izgledati. Gospodine Gavriloviću, već ima reagovanja i stručne javnosti, ljudi koji se zalažu za aktivnu borbu protiv korupcije, koji kažu da, dobro je, hrabra je odluka, ali, i uvek to ali. Šta vi kažete, kakav je vaš bio prvi komentar kada ste čuli Vučića, kada je onog dana najavio da vidimo odakle taj Porsche nekome koji ima platu od 50 do 100.000 dinara?
Pa iskreno, meni su prve dve asocijacije bile, prva stvar da mi ovde nemamo državu, jer to o čemu se sad priča jeste nešto što već postoji zakonska obaveza. Znači, zakonska obaveza poreske uprave i ostalih organa koji se bave imovinom, ne samo funkcionera, nego i prosto i biznismena i građana, da kontroliše imovinu, i ukoliko se prijavi, znači ukoliko se primete te
da se
reaguje. Prosto mislim da mi ovde previše produkujemo pravne norme, odnosno zakoni, podzakonske akte, a ne sprovodimo ih. Druga stvar, meni prva asocijacija iskrečeno jeste neka vrsta mekane revolucije. Znači, mi opet dolazimo u jedan proces preispitivanja kako je ko došao do novca. Ja samo želim da kažem da mi ovdje imamo 25 godina neke polukrimi tranzicije. Kroz tu polukrimi tranziciju se stvorila nešto bi se moglo da se nazove ekonomija zloupotreba. Da ta ekonomija, da nosioci te ekonomije zloupotreba, bar prema onome što se može vidjeti iz ekonometrijskih, ali i socioloških istraživanja, prvo su bili, znači, direktori socijalističkih preduzeća i politički funkcioneri koji su u procesu privatizacije uzimali imovinu i nezakonito pretvarali u svoju. Zatim imali smo švercere iz 90-ih, odnosno probijače, sankcije koji su također sticali kapital, pa su imali deo javni, ljudi koji rade u javnom sektoru, koji su sistemom zloupotreba, naprimjer, ne znam, značajan deo našeg zdravstvenog sistema koji je privatni nastao na principima zloupotrebe, i također imate deo, znači taj četvrti stub te šverc, odnosno ekonomije zasnovane na zloupotrebama, jesu sami preduzetnici, izvorni preduzetnici koji prosto su bili primorani, a i voleli da prosto dođu do kapitala putem zloupotrebe. Tako da prosto mi imamo preduzetničku klasu koja u stvari nije nastala na tržištu, nego je nastala kroz zloupotrebe i kriminal. Ja zaista ne znam kako ćemo mi sad uspjeti tim ljudima da ispitamo poreklo imovine, a da to ne bude nešto što je dosta više nego jedan zakon. Da li mi je sami sami tu završiti? Ono što meni također jeste zebnja, prvo što se ovo radi u predizbornoj godini, odnosno u izbornoj godini, mi ćemo ovaj godini imati makar jedne izbore. I druga stvar, što ja nisam siguran da mi kao država imamo ono što je prof. Čeja Čupić-Njenić, koji je rodonačelnik, koji je rekao da prvo treba ispitati imovinu onih koji će
doći
to da radi.
Doći ćemo upravo na to i šta je ko rekao ovih dana. Gospodine Radosavljeviću, šta je vaše bilo? Jeste rekli, nije valjda opet, ili ovo nam treba, ili koji je bio vaš prvi
Ja ću reći prvo dve stvari. Ako se dobro sećam, mislim da je Napoleon rekao, ako želim nešto da uradim, ja ću da uradim, ako ne, neću, ja ću formirati radnu grupu. I mi stalno formiramo neke radne grupe, donosimo...
I mi se time vodimo već decenijama, formiramo komisije radne grupe, a sada...
Tako je, ali to je manje bitno, po meni je više bitno da je ovo pitanje suštinski bilo rešeno izmenama zakona, čini mi se 2005. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 59, koji je stvorio osnovu za unakrsno i takozvano unakrsno ispitivanje osnovice oporezivanja dohotka fizičkih i pravnih lica, gde je on na vrlo jednostavan način formulisao da se pogleda vrednost vaše imovine u najširem smislu reči, ne samo nepokretnosti, nego i sve druge imovine, akcije i tako dalje, na početku godine, na kraju godine, ako postoji razlika, može da vam se utvrdi ta unakrsna osnovica za oporezivanje i da se to oporezuje kao da niste prijavili prihod. 2006. je donet pravilnik koji je detaljno regulisao taj član zakona koji je donala vlada i koji je propisao ka šta će se tačno raditi do 2005. godine, jer se to radi unazad, a šta će se raditi u budućim godinama 7, 8, 9 i dalje. Međutim, koliko ja znam, to se nikada nije sprovodilo do sada. Znači, mi u suštini
zakon nije stavljen van snage.
Imamo, zakon nije stavljen van snage, sadašnji zakon o poreskom postupku organizaciji apsolutno sadrži taj član zakona, znači to može da se sprovodi. Ono što je tu jedno ograničenje je da to može da se sprovodi unazad 5 godina, koliko ne zastareva poreski dug, međutim jedino što bi tu mogli da napraviti izuzetak da se to produži na 10 godina, više od 10 godina je nemoguće prosto zbog informacija koje postoje u poreskoj upravi, ali suštinski bi jedina ta izmena mogla da bude. Znači,
to kada
ja
govorimo
ne vidim...
o porezima, dakle, to praktično ne možemo sada kažemo da će moći po tom osnovu retroaktivno ako posle 10, ajde da uzmemo 10 godina za stare
vališta. Ja govorim sa stanovišta poreskog aspekta, znači sa stanovišta države je bitno da li ste dohodak koji ste vi zaradili, da li ste na taj dohodak platili porez i sve ostalo što je tim dohodkom stečeno. Ono što mene, da kažem, pomalo plaši da ćemo mi ovim sada zakonom koji se najavlja da otvorimo da li je neko to stekao na kriminalan, ne kriminalan ili neki drugi način. Znači, prva stvar koju treba da utvrdimo je da li neko platio porez. I to je jednostavno. Vidite šta je neko imao na početku perioda, šta ima danas, sve što nije prijavio, naplatite mu porez. Vi možete da promenite i da stavite da je ta neka poreska stopa u slučaju da su te razlika u vrednosti imovine preko 100.000 ili milion evra, da to bude 100% poreska osnova, da ga u potpunosti faktički da su oduzimanjem te imovine. Znači, tu možete da pravite pošto je sada 20% poreska stopa, ali to je jedan par rukava i to je veoma lako utvrdivo. Ono što nije lako utvrdivo i što je posto za neke druge organe, ako su postupku utvrđivanja pokaže ili postoje indicije da je bilo nekih kriminalnih aktivnosti tokom sticanja te imovine, onda je to posto za neke druge organe da utvrđuju da li je to bilo i to se radi pojedinačno. Ovde vi suštinski možete, ajde da kažem, prilično ugrupno neke određene kategorije stanovništva da vrlo lako ispitujete ukrštanjem podataka koji postoje u katastru, podataka koji postoje u poreskoj upravi, koji postoje u nekim drugim bazama podataka MUP i tako dalje.
Opaska medija je bila baš pre nekoliko godina kada se pratilo koliko se ne sprovodi, to što ste rekli, unakrsna provera, da u stvari smo došli do unakrsne utaje poreza zahvaljujući tome.
Postojala je jedna nova inicijativa 2012. godine, u to vreme ministar Dinkić bio ministar financija, bila inicijativa da prijavite svako ko ima preko 360.000 evra, ako se ne varam, vrednost imovine, da prijavite.
35 miliona dinara je ta osnovica koja treba da se...
Bilo je određeni broj ljudi koji je prijavio, 300 nešto, ne sjećam se tačno podataka, i trebalo da se krene sa proverama, unakrsnom proverom prvo tih ljudi koji su prijavili, nešto je počelo da se radi, onda smo tada čudili, tadašnji direktor poreske uprave izašao i rekao je poreska uprava nema kapacitet da to radi, postoje 6-7 ljudi svega sposobnih da izvrše unakrsnu proveru imovine i tu je veliki problem. Znači, ne samo kapacitet u ljudskom smislu, to može da se vrlo lako obezbedi, ali informaciona baza za tako jednu opširnu analizu postoje rasparčana verovatno u različitim bazama podataka u državi, ali ne postoje na jednom mestu. Vi imate problem, imaćete problem sa katastrom. Katastar je potpuno, evo, slušamo ovih dana i u skupštini i u široj javnosti da ne postoji katastar, da država nema popis prvo svoje imovine, a kako može da ima popis imovine privatnih lica, to je prvi problem. Ali naravno, mislim, morali biste da krenete od rešavanja tih problema, u krajnjem slučaju
poreznici... Znači, krećemo
poreznici,
obrnutim...
Ali u krajnjem slučaju imovina se vidi. Odete u bogate delove grada i vidite neku velelepnu vilu, pogledate ko je vlasnik, vlasnik je prijavljen na 100.000 dinara, plaća porez, nije prijavljen u godišnji porez na dohodak, onda vidite da nešto nije u redu. odakle je stekao sredstva. I krenete sa takvim slučajevima. Tako da, mislim, to vrlo lako i vrlo brzo može da se sprovede. Nedostaje, ja kažem, malo nedostaje neke tehničke podrške i naravno nedostaje političke volje.
Nedostaje sistem, koliko ja vidim, a zakon ovaj može samo da bude.
I upravo to kada je, mislim da to Nemanja Nenadić naglasio, kada je pisana Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, ovo delo, znači, u stvari preispitivanje imovine nije una. Druga stvar, mi smo tada kao organizacija tražili i zagovarali da se uradi ono što je uradila Hrvatska, a to je da korupcija, na primjer, u procesu privatizacije postane da ne zastareva. Znači da postoji krivično delo korupcije u privatizaciji, da ne zastareva, tadašnje ministarstvo pravde to nije prihvatilo. Znači prosto, jako je bitno dve stvari ovdje imamo. Znači imamo legalni okvir, druga stvar, ovo o čemu je Goran pričao, jeste da imamo potrebne kapacitete, i treća stvar, opet se vraćamo na negde prosto, i opet ja političarima u principu ne verujem. Inače, ja bih jako voleo da mi imamo državu koja će ovo da uradi, iz razloga što mi imamo praznu kasu, i mislim da jedan od motiva da se ovo što se radi jeste da se prosto naplati nešto malo poreza i popuni prazna kasa. Druga stvar, mislim da je ovo između ostalog i poruka premijera ljudima iz njegove stranke koji imaju totalnu vlast, da je verovatno moje iskustvo koje idem kroz Srbiju, pogotovo iz Niša, jeste da gospodin Vučić ne kontroliše SNS, na primjer, u Nišu, da ljudi u Nišu dole su dosta okrezli u korupciji. Postoji lokalni antikorupcijski forum, telo koje postoji u Nišu, koje su mi inicirali, koje permanentno ukazuje na sistemske zloupotrebe. Čak imamo situaciju, na primjer, da ljudi koji su u vrhu niške vlasti ne poštuju odluke Agencije za borbu protiv korupcije. Tako da prosto, pošto je ovo izborna godina, mislim da je između osnovnog, pored rejtinga, pored malog punjenja budžeta, jeste i poruka ljudima iz svoje stranke, jer se nas sad ima popriličnu količinu vlasti, jeste da se malo primire i da prosto mogu, ukoliko preteraju u kraduckanju, da budu sankcionisani. Ja bih samo još ovdje, znači, jednu stvar vrlo bitno naglasio. Mislim da, pored ovih incidentnih mera, mislim da je suština rešavanja svega ovoga jeste jedne strane vladavina prava koje mi nemamo, druga stvar jeste tržište, slobodno tržište i konkurencija. To su najbolji mehanizmi za sprečavanje nelegalnog bogaćenja.
Ajde da vidimo kako to izgleda. Pomenuli ste primer Hrvatske, a da vidimo kako je to u razvijenom, i ono što ste nazvali uređen sistem i uređena zemlja, ali i iz tih uređenih zemalja često čujemo različita iskustva i pokušaje onih koji imaju puno da to prikriju i da ne plate porez. Kakva su iskustva u Francuskoj, prenosi nam koleginica Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Zorka, slušala sam ovo što su govorili sagovornici u studiju, vrlo je zanimljivo, i tim povodom odmah da kažem, navešu jedan vrlo eklatantan i ilustrativan primer u Francuskoj, ali pre toga samo jedna primedba. Čini mi se da Francuska je svakako uređena država, država koja pre svega ima kontinuitet, kontinuitet koji je vekovni, kontinuitet institucija i samim tim jednu, kako da kažem, možda se kaže to i kultura, da postoji jedna državna, ali ne zato što je tržište to koje se samo organizuje, već zato što postoji kontinuitet. Dakle, vetrovi ratova su duvali i ovde, ali su uvek davali vremena i ostavljali prostora da te institucije opstanu, i evo, recimo, govorili se o katastrima, katastri ovde postoje i to vekovni. Dakle, takva je situacija, takav je kontekst bio da je sve to moglo da se očuva. E sad, kada je reč o Francuskoj i kada je reč o plaćanju poreza, da bude jasno, poreska kontrola, to je stvarno nešto od čega svi koji tu i tamo pokušavaju nešto da utaje, zaista strahuju. Jer onog trenutka kad se pojavi poreska kontrola, to je jedna vrlo ozbiljna situacija, to je jedna služba koja je vrlo ozbiljno i može da se kaže dobro funkcioniše, i dokaz da to dobro funkcioniše je veliki broj slučajeva. Dakle, slučajevi koji se otkrivaju i iznose u javnost, oni u stvari znače da to funkcioniše, a ne da je država korumpirana. Kad vi nemate nijedan slučaj, to znači da postoji korupcija i da se niko njome ne bavi. E sada, ono što se događa, i tu je bilo više afera u najnovije vreme o kojima sam ja javljala kao dopisnik, to je da politika i političari i oni koji su na vlasti pokušavaju preko Ministarstva financija da utiču. I mi tu imamo više afera, kao što je na primjer afera sa Sarkozijem i finansiranje njegovih financijskih kampanja. 2007. on je postao predsjednik i izgleda, istraga još traje, da je on u zamenu za donacije, recimo bogate gospođe L'Oreal, nju oslobađao poreza preko time što je on bio ministar financija pre nego što je postao predsjednik, a posle toga i ministri financija nad kojima je on imao kontrolu. Jedna od interesantnih afera koju bih ukratko ispričala je afera Tapi, koja je možda podsjeća na jednu od afera u Srbiji, vi ćete sami to da procenite. Dakle, reč je o Bernardu Tapiju, čoveku koji je francuski Berlusconi, skromna radnička porodica, to je njegovo poreklo. Prvo je bio neuspešan pevač, prodavac televizora, vlasnik raznih agencija, gde je i varao i krao i isticao bogatstvo, zatim je postao ministar, pa milioner, pa na kraju dospeo u zatvor, posle toga je bio glumac i na kraju je dobio 400 miliona odštete od francuske države. Kako? Tako što je 1993. kad je bio ministar pod Mitteranom, on odlučio da proda Adidas, koji je bio, jedan deo je bio njegov vlasništvo, jedan veliki deo. I on je ustanovio da je banka koja je bila suvlasnik, Credit Lyonnais, njega tu nešto prevarila, da ne ulazim sad u detalje. I zatim, posle više godina sudskog procesa koji je on pokrenuo, prvo mu je sud dao za pravo, a zatim mu viša sudska instanca je opovrgla, dakle dala je za pravo državi. To je bilo 2006. godine. To je, dakle, posljednja državna odluka o aferi Tapi. 2007. godine, godinu dana kasnije, na scenu stupa osoba koju znate, gospođa Christine Lagarde, koja je sada direktor MMF-a, ona je tada postala ministar financija. I ona donosi odluku da o aferi Tapi odlučuje arbitražni sud. Znači, ona donosi odluku o van pravosudnom poravnavanju. Jer arbitražni sud, on je van pravosuđa, faktički to je jedan privatni sud, za koji se pretpostavlja da oni koji su u njemu imenovani, jel, da su neutralni, ali to je uvek veliko pitanje. Jer taj sud mora neko da financira. I na kraju taj arbitražni sud donosi odluku da država treba da plati 400 miliona evra. Dakle, dikla se velika oluja, velika bura, cour de compte, ne znam kako da prevedem, to je jedna sudska državna instanca koja se bavi nadzorom, dakle, budžetsko-financijskih poslova i funkcionisanja, zaključuje da vlada nije poštovala zakon, odlučivši da se afera prebaci na arbitražni sud, što znači jer vlada nije tražila saglasnost parlamenta za to. I sada je istraga u toku. Traži se objašnjenje zašto je Christine Lagarde, iako to po nekim indikacijama, mnogim, koje se ukrštaju međusobno i poklapaju, nije bilo u interesu države. Zašto je ona tražila da odluku donosi da sve ide na arbitražni sud? To sada istražuju, dakle, istražni organi i tim povodom, da sad ne idem dalje u detalje, vršena i premetačka kod bivših ministara i tako dalje, i kad nastane tako veliko, kako da kažem, odmotavanje klupka, naravno svi jedne na druge prebacuju krivicu, Christine Lagarde je odbila da svedoči pred budžetskom komisijom i evo, stvari su još otvorene, vidjet ćemo kakav će da bude ishod. Evo, to vam je jedan, mislila sam da bi vam ovaj primjer možda bio interesantan, kako, recimo, stvari funkcionišu u Francuskoj. Mislim da je ovo dosta ilustrativan primjer.
I jeste, zaista, i to je ovaj zaista dobar šlagvor za nastavak razgovora sa mojim gostima, koji će moći, eto, da uporede kako to izgleda u Francuskoj. Ostani Nataša na vezi, samo da čujemo. Zorane.
Znači, ovo da se malo, pošto sam ja tu tezu otržiš, znači ja sam govorio o dva faktora. Znači, jedno je vladavini prava i kažnjivosti zloupotreba, a druga stvar, prosto u kapitalizmu ljudi svoje imetke stiču na tržištu, i tržište jeste, između ostalo, je, ako je kvalitetno tržište, odnosno regulisano dobro, ne kao naše monopolističko, svoj kapital stiču na tržištu, i samo tržište nekada bi trebalo da isfiltrira koji su to akteri koji stvarno jesu pravi preduzetnici, a koji su ljudi koji to nisu, odnosno koji bi trebalo možda da se sankcionišu i ne budu na tom tržištu. Druga stvar, ono što je jako bitno, jeste kad poredimo Francusku i Srbiju, jeste da mi još uvek ovdje imamo neke formu onoga o čemu moj kolega Evo Bakić vrlo često govori, to je politički kapitalizam. Sjetimo se samo slučaja C Market u Srbiji, gde je imovina akcionara, radnika, koje, znači, to je bila, znači, privatna imovina 70% akcionara, o njihovoj sudbini je odlučeno u kabinetu Vojislava Koštunice, gde su sela 2-3 tajkuna i dogovorila se čija je imovina i kome treba da pripadne i pod kojim uslovima da se proda imovina privatnih akcionara. Tako da mi prosto ovde, ok, u redu, verovatno u Francuskoj postoji problem plaćanja poreza, ovde mi još uvijek imamo problem garantovanja privatne imovine.
tamo postoji problem plaćanja, da, ali se tamo gone ljudi koji ne plaće, a kod nas se objavi kao neka pozitivna top lista i poreska uprava se čak hvali, evo pogledajte koji su najveći poreski dužnici, a ne vidimo kako se to na kraju završi. Nataša, htjela si još nešto kratko samo da dodaš?
Da, htjela sam nešto kratko, samo da kažem, ova čitava razgovor je veoma zanimljiv i asocira me na jednu drugu stvar, opet posredno se tiče Francuske. Naime, imala sam prilike proteklih godina da razgovaram praveći intervjue sa nekoliko kriminologa francuskih. Jedan od njih zove se Xavier Raufer i predaje na Sorboni na Institutu za kriminologiju i on je veliki stručnjak za Balkan, ali posebno za Albaniju. I možda vam posluži kao šlagvort ova jedna njegova konstatacija, i to ne samo njegova, i neke druge francuske studije o Albaniji su to pokazale, a i o Italiji, da onog trenutka kad vi dobijete sve stvar proporcije, znate, jednog trenutka kad vi pređete tu crvenu liniju, dakle taj kapital koji učestvuje u tržištu, daje mu dinamiku i tako dalje kriminalnog porekla, on pređe crvenu liniju, znači vi dobijate jednu disproporciju, faktički vaša tržišno-ekonomska situacija počinje presudno da zavisi od tog kapitala. I vi ste onda u jednom procepu moralno-pravnom, da kažem, s jedne strane da gonite ljude koji imaju kapital i proizvode ga na kriminalan način, i sa druge strane da faktički upropastite svoju ekonomiju, jer u recimo 70% kapitala, bila je ta statistika 2011. godine, u Albaniji smatrao je Xavier Raufer, je kriminalno poreklo. Ako vi sad njih sve pozatvarate i ta preduzeća pozatvarate, vi ćete dobiti ljude na ulicama.
Pa takva pitanja se postavljaju u Srbiji kada je reč o privatizaciji, odakle taj novac. Nataša, hvala ti najljepše na ovom uključenju, a vidim da moji gosti i klimaju glavom da to jeste suština, i sad kad se vratimo u taj period posle 2000-te i na privatizaciju, zaista jeste problem koji nismo rešili, u koji nismo ušli. Odakle taj prvi milion i odakle ljudima da kupe neke društvene preduzeća koja su privatizovana. A nekima nije trebalo ništa, na kraju krajeva sad pitanje i to.
Tako je,
ja se izvinjam da profesor Bati kaže kako ćete sad, možda je neko, takav zakon je bio 90-ih, možda nije ni kršio zakon u tom periodu, pa se obogatio zahvaljujući takvim okolnostima, sankcijama ili čemu god.
Prvo možda da se nadovežem na komentar koji smo čuli o Francuskoj, i ono što je veliki problem, i postoji na izreku u Srbiji koji kaže da u svakom žitu ima kukolja, ali se u Srbiji taj kukolj počeo da se gaji. Mi u svakom sistemu, ono najrazvijenom, u Francuskoj, znači imate pokušaje utaje poreza, ovde imate pokušaje da neko plati porez. Čak i vi kada odete imamo situaciju sad sa porezom na imovinu.
Eto, to je ta razlika. Tamo je skandal kad se čuje za nekog da je pokušao da utaje. Kod nas je vest da je neko platio porez. Deo poreza je, koji nije plaćao godinama.
Tako da to je jedna slika koja ima percepciju o tome kako treba i da li treba da se plaća porez. Međutim, kad ste pomenuli privatizaciju, stvarno moramo da podelimo dva neka perioda. Imamo onaj prvi period privatizacije 2001-2003, gde su privatizovana neka velika kapitalna preduzeća i da su to kupila, da kažem, referentne kompanije. Imamo duvansku industriju, imamo u to vreme Železaru, na sreću se to tužno završilo, ali u to vreme to bila kompanija pivare i tako dalje, cementare, i te kompanije danas funkcionišu i najveći su, da kažem, poreski obveznici u ovoj zemlji. I onda imamo neki period od 2004. do neke 2007. Otprilike period gde ste vi mogli bukvalno s jednom bankarskom garancijom, koja je možda bila i sumnjive prirode, da kupite bez dinara neko preduzeće, gde se nije ispitivalo šta je poreklo tog kapitala koje kupuje, gde su svi registrovali firme po nekim offshore tržištima i stekli te kapitali. To su sada dominantna preduzeća na ovom tržištu.
I kada šta pogledate sad sa tim, kad kažemo ko zna koliko, ajde da pomenemo obično ljude koji se pominju kad se govori o tim privatizacijama, da li je to imovina Šarića, pa Subotića, kako sad, šta sad da radimo sa tim?
Pa opet ja kažem, treba izdvojiti dva paralelna procesa. Jedan je proces da li neko je platio porez na sve ono što ima, a drugi par rukava je da li je to stekao legalno ili nelegalno. Znači, ovaj prvi proces je lak i lako se utvrđuje. Znači, da li ste vi platili porez, da li neko ko je bio bivši ministar ima sad stan od pola miliona evra, a imao je ministarsku platu 100.000 dinara mesečno u periodu od 6-7-8 godina, da li je mogao ikako da stekne taj stan? Nije mogao da stekne. znači da je imao neki izvor prihoda koji nije prijavio.
Ali i za znači taj izvor da uprava prihoda, za sprečavanje pranja novca...
Ne radi se to pranju novca. Možda ste vi imali izvor prihoda gde vam
se... Ne pričamo ministru, nego ovim privatizacijama.
Što mi pričamo konkretno predsjedniku vlade, znači, bivši predsjednik vlade koji je bio direktor agencije za privatizaciju je svoju konsultantsku firmu angažao u procesu privatizacije, Mirko Cvetković. Ajte da ne pričam, znači prosto, ja iskreno mislim da ovo, mislim što pričamo, da, bitno je da se plati porez. Isto tako je bitno, pazite, mi nećemo imati preduzetničku ekonomiju ukoliko nama ljudi koji su stekli kapital na nezakonit način budu preduzetnici. Zašto? Zato što oni nikada neće biti preduzetnici. Oni će uvek gledati da kroz sistem zloupotreba sarađuju sa državom, kroz javni taj liferanski kapitalizam, kroz saradnju sa državom, kroz javne nabavke, kroz sad novi krug privatizacije koji je, to su privatna javna partnerstva kojima se jako malo priča, takođe isto je veliki problem. Znači, mi ne možemo imati preduzetničku ekonomiju ukoliko nam ljudi koji su stekli kapital, taj kapital nisu stekli na tržištu. I druga stvar, ono što je takođe veliki problem, naš koncept privatizacije bio taj dobitnici, u stvari bio je u prilog onima koji imaju kapital. Znači, privatizacija kod nas uopšte nije bila u prilog onima koji su trebali da donesu nove tehnologije, nove menadžment, nova tržišta. Model privatizacije bio takav da je išao onima koji su imali para i onima koji su htjeli da kupe zemljište i ove zgrade. I to je naš veliki problem.
A možda sa druge strane model privatizacije bilo da se obezbede sredstva za budžet.
Da.
I 2004. 5. 6. u vreme vlade Vojislava Koštunica jedina ideja je bila da se privatizuje sve što ima i da se obezbede sredstva za budžet.
Ali nije važno ko je to kupio.
Da stvar bude još gora, ta sredstva koja su obezbeđena na taj način su potrošena
na socijalu.
Potrošena su na socijalu, potrošena su na takozvani nacionalni investicioni plan, na gondole, na Koponiku, na istiskivanje privatnog kapitala iz nečega u što je on mogao da investira, investirala je država, na gradnju igrališta u selima gde nema dece.
Na redovno održavanje, u stvari.
Tako dalje, tako dalje. U suštini na održavanje socijalnog mira. I mi smo imali jedan na povećanju platu u to vreme. I onda smo mi imali jedan period gde smo privatizovali, potrošili. Istovremeno je bio veliki bum ekonomski u Evropi, stope rasta su svuda u Evropi bile po 3, 4, 5, 6, 7% i onda nas je 2008. sačekala, odnosno 9. kriza nespremne. Sa praznim
kako
budžetom, sa deficitom...
Kako to nam je bila razvojna šansa? Zato ću vas ovde zaustaviti pa ćemo nastaviti nakon reklama. Moji gosti i dalje u studiju Goran Radosavljević i Zoran Gavrilović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. Bioskopima od 30. jula.
Eko.
Središte pažnje. Koliko porodica u Srbiji prima pomoć od rođaka iz inostranstva? Da li se taj novac koristi za ekstra troškove ili za preživljavanje? Zašto se kaže da su doznake najstabilniji devizni priliv? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Je 11 sati 39 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o stečenom prvom milionu ili o onom čuvenom vicu ili šali u Srbiji i da imam odakle mi. Moji gosti Goran Radosavljević i Zoran Gavrilović i postavljam u nastavku pitanje upravo to. Mislim da je Čedomir Čupić, profesor, kog ste pomenuli na početku emisije, rekao da u redu, konačno se donosi zakon koji on zagovarao već koliko, 15, najmanje 15 godina, ali da pre toga mora da se zna da treba da se krene od onih koji će kontrolisati poreklo imovine. To znači utvrditi poreklo imovine poreskim inspektorima, načelnicima tih silnih uprava i naravno da su političari drugi, pa tek onda
znači,
svi ostali.
Znači, vraćamo se na ono ko će da kontroliše kontrolora.
Da, kako ono koza da čuva kupu, šta ćemo čuti.
Znači, Francuska ima istoriju, pa nema taj problem i zaista imamo situaciju da pravimo institucije. Ono što Goran je to lepo rekao, znači mi imamo pravni okvir, imamo napravljene institucije, ono što nemamo jeste volju da se to radi, jer same te institucije prosto ne žele da rade svoj posao. Ključno po meni u ovom procesu jeste da ovaj proces znači ne bude izigran, jer koliko god da je narod ovde gladan hrane, ovde narod je još više gladan pravde. I ne treba prosto praviti predloge zakona, ići u kampanje za sprovođenje zakona za koje mi prosto očito nemamo kapacitete, jer da imamo kapacitet ne bismo donosili zakon o sprovođenju već postojećeg zakona. Druga stvar, ono što je za mene jako bitno, jeste da na ovaj način se ne stvori hajka protiv ljudi koji imaju kapital u ovoj zemlji. Dosta ljudi u ovoj zemlji radi čestito.
I to je suština da se
dosta
kaže u redu je biti
izvozi,
bogat.
Izvozi, ja znam samo neke ljude, a i ti ljudi vrlo često zahvaljujući odsustvu komorskog sistema u ovoj zemlji, koji takođe je sad u nekoj vrsti tranzicije, bivaju reketirani od tih koji treba sutra da ih kontrolišu. I prosto, ja bih voleo, znači, da ovaj zakon, ok, poni nama, ajde, ako nam je potreban, da, ok, da mi imamo jednu ozbiljnu raspravu, ne samo sadržaj zakona, nego kako to da se sprovede. Jer mi ovde produkujemo zakone koji se ne sprovode. I mislim da je, ako već se krene u taj proces, jako bitno da vidimo prosto koje su to institucije? Pazite, znači tu ima posla za poresku upravu, ima posla za razne inspekcije, ima posla i za antimolo, poslu komisiju koja u zemlji koja vrvi od monopola se ne vidi u medijima. Od Dijane Bajalović koja pokušavala, sećam se oko C marketa i onih slučajeva, da otvori temu mi novi sastav antimolo komisije, ne znam ni da li postoji, ni da li radi.
Imamo i Agenciju za borbu protiv korupcije i političari, da pričamo o njima, jer to građani takođe vide, su dužni da prijavljuju imovinu. I mi kad pogledamo, svako od nas može da uđe na sajt i da vidi, a znamo s druge strane, svi znamo da to nije realan prikaz, šta ćemo onda sa tim, gospodine Radosavljević?
To je problem institucije. Mi neke institucije, ja smo sagradili u prethodnom periodu i Agenciju za borbu protiv korupcije i Državnu revizorsku, i ja kratak je period u Francuskoj Državnoj revizorskoj postoji, čini se više od 150 godina, ali za neko kratko vreme neke institucije su uspele da steknu svoju nezavisnost, imamo i zaštitnika građana i neke druge institucije, uspele su da steknu svoju nezavisnost baš na osnovu adekvatnog svog rada. Ja moram da vam kažem, ja sam jedan kratak period radio u državi, da u vreme pre DRI-a i nakon DRI-a ništa više nije bilo isto. Isto, vi ste imali neke službe u ministarstvima koje su se plašile da nešto proknjiže na ovaj način, će sutradan doći neka revizija i nešto to ispitati. Pomera se, ali veoma, veoma polako. Ono što je problem je kada te institucije ne rade svoj posao. Pričali smo malo pre o pranju novca i o novcu koji sumnjivo u procesu privatizacije bio, ili se sumlja da bi mogao da bude iz nekih sumnjivih izvora, a imamo upravo za sprečavanje pranja novca koja, ja se ne sjećam da li je ikad izašlo sa nekim sa nekom analizom da li je to tako ili nije to tako, da jednom raščistimo sa tom pričom.
Zato vas pitam, šta ćemo sa funkcionerima koji sva njihova nepokretna imovina je na tetke, strine, pa, ujake,
Ja tu samo ako mogu da kažem, ja se tu u principu ne slažem da treba krenuti od funkcionera. Zakon treba da bude isti za sve, treba krenuti od onih što imaju najviše, pa ići, i tih ima najmanje, naravno, pa ići na dole. Da li on funkcioner ili nije funkcioner, to ne treba uopšte da bude bitno.
Treba da bude prvo čisti onaj koji ulazi u kontrolu.
Ja se plašim, ako donosimo zakon, da prvo ispitamo političare ili neke funkcionere, da će se to koristiti više za neke međusobne rešavanje nekih međusobnih sukupa i za politikanstvo, a ne za stvarno što zakon treba da reši. A zakon treba da reši da ovoj zemlji ne možete se obogatiti, ne platite porez i da ne možete obogatiti nelegalno. Znači, zakon to treba da reši, ako ga već donosimo u redu, donećemo zakon, slažem se, sprovođenje tog zakona je mnogo, mnogo bitnije. Zakon može se donese za 2-3 meseca, to nije, to stvarno nije problem.
Ali nismo uvrstili u krivični zakon nezakonito bogaćenje, što je i po konvenciji Ujedinjenih nacija bilo je.
A to se to sve, znači kad je rađena strategija, dosta stvari ima, znači prosto koje su urađene.
Predviđeno je strategijom, ali je rok istekao da se to
prosto
uvrsti.
Pa pazite, evo, znači mi sad imamo situaciju da pravi se novi predlog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u trenutku kada agencija vodi postupak protiv ministra za sukob interesa.
I kada traži šira ovlašćenja.
I kada Ministarstvo pravde svojim rešenjima faktički smanjuje autonomiju agencije kroz sistem ko se može bude član odbora agencije. Znači, zaista, borba protiv korupcije je jako interesantna za političare, to zna da podigne rejting, ali isto tako, ako imate borbu protiv korupcije koja je van institucija i koja je stvar jednog pojedinca, ta borba protiv korupcije mora se uruši. Da se samo podsjetimo, 24 slučaja na kojima je insistirala Evropska unija, a ta izvršna je uradio Savjet za borbu protiv korupcije i pored najava da je to završeno, suštinski tu ništa nije urađeno.
Jer nije okončan ni jedan
suštinski proces. Opet smo potrošili jednu energiju, znači jednu
generaciju,
šansu.
Generaciju koju gledamo, svi imamo
primere. Samo ono što je još jako bitno, Dorka, vam kažem samo. Radili smo neke istraživanja po gradovima u Srbiji i ono što je jako problematično jeste da mladi postaju sve tolerantni na korupciju. I druga stvar, kad je pitate da li biste ušli u borbu protiv korupcije, rekli, pa zašto kad mi nećemo živjeti ovdje? Znači, ta priča o nezakonitom bogaćenju jeste priča o stvaranju jednog uskog kruga ljudi, jednoj, znači, klasnoj zatvorenosti, ne vidi, kod mladih ljudi se ne vidi perspektiva i ti ljudi prosto ili postaju deo tog koruptivnog sistema ili odlaze iz ove zemlje. I mi pitanje borbe protiv korupcije više ne možemo gledamo kao pitanje krivično-pravno. Da ćemo nekom da uzmemo neku imovinu, nego pitanje budućnosti ove zemlje. Jer mi faktički na taj način mlade ljudi iz ove zemlje teramo.
Zato i ne sumnjam da je istina ono što je i premijer Vučić juče rekao, da najveća gužva u vladi od kad je najavio donošenje ovog zakona. Pretpostavljam da su sad svi, od političara do ostalih, uznemireni da li će ovog puta to zaista da se dogodi.
Pa nema razloga ako je neko radio pošteno i steko sve što ima.
Ali gužva jeste,
način,
to je sam priznao juče da,
uopšte,
da su se uskomešali.
Ako premijer priznaje da je gužva u vladi, to znači da je on sam sumlja da njegovi ministri su nelegalno zaradili svoju imovinu. Što ja stvarno ne bih volio da imam vladu koja je takva. I nadam se da nije tako, ali vidjet ćemo, zakon će to da pokaže. Ono što je bitno da bude brzo donet, ono što je bitno da bude jasan i da se primenjuje na sve, da nema nikakvih diskriminacija.
Ali jedni će reći da baš ne treba da bude brzo donet, da ne bi ad hoc neka rješenja propustili neke.
Treba da bude brzo donet zato što je sve već poznato. Znači, to nije nešto što mi prvi put donosimo, ne znamo kako izgleda, ne pišemo u ustav, i čak i ustav da pišemo, i ustav može se napiše.
Znamo i to brzo,
znači. Znamo i to brzo da napišemo, imali smo situacije i tako dalje. Tako da, ovo je zakon koji je poznat, kad kažem brzo, ne treba se donese za mjesec dana, do kraja godine ne postoje razloga da se on ne donese. Postoje, sa poreskog aspekta, sva rješenja već postoje napisana, bukvalno treba samo da se prepišu, postoji pravilnik, postoje zakonski osnov. Verovatno treba da tu postoji neke druge stvari i neko proširenje i slično, međutim postoje neko stečeno znanje već postoji i umeđu vremena treba raditi na izgradnji kapaciteta ljudi koji će to sprovoditi. I onda da jednog trenutka, to je proces koji će da traje nekoliko godina, verovatno, to ne može preko noći. Mislim da je bitno da paralelno sa tim gradimo jedan jedinstven centralni registar. Ja malo pre smo pričali, imamo besmislenu situaciju u Srbiji gde vi kao fizičko lice imate desetine nekih ličnih brojeva, od broja lične karte do jedinstvenog matičnog broja, preko PIO broja, zdravstvenog broja i tako dalje i tako dalje. I kad vi hoćete negdje da ukucate, vi ste sada država, hoćete da vidite koja je vaša imovina, nemate pojma. Ni koji su prihodi, ni koja imovina, ni šta se na koga vodi u vašoj porodici, vi to ne možete jedno mesto da nađete. Da ne
što pričamo. Je slučaj u većini zapadnih zemalja. Imate jedan broj i gdje god se pojavite, na kom god šalteru, njima odmah izbaci da li ste platili porez i da li možete da registrujete taj Porsche od, ne znam, 200.000 evra, nemate
prima. Bez informacijone baze lako ja mogu da registrujem taj Porsche, a sa druge strane, ja sam neki advokat, evo daću primjere koje ja znam, prijavljen se na nekom minimalcu, ostvarujem čak i neke subvencije, dete mi plaća jeftiniji vrtić zbog toga što sam ja prijavljen na 26.000 dinara, a vozim džip od 100.000 evra i uredno ga registrujem, bez problema. Znači, da postoji jedna jedinstvena baza, nekom bi se tamo upalila crvena lampica u poreskoj, rekao bi tu nešto nije u redu.
A to znači da, to je i profesorka Milica Bisić reka, ne postoji saradnje i koordinacije između MUP-a i poreske uprave. Kada dođete da registrujete taj Porsche u MUP-u, vas ne pitaju.
Vraćamo se na prvo, da li mi imamo državu? Da li mi imamo državu ili pokušaj države? To je prosto ono, prosto država jeste servis svih nas koji plaćamo i koja treba da radi poslove za nas, jer mi želimo neke druge stvari da radimo. Država zato nastavna, ona je servis, ona nije plen ljudi koji dođu i dobiju vlast. Znači, prosto to je naš servis koji treba da nam omogući. I druga stvar, ovo što se tiče obima ove akcije. U Grčkoj, mada sad nije popularno Grčko pominjati, ali u Grčkoj, koliko znam, kada se radi kontrola poreza, radi se u stvari, to sam sad sa nekim ekspertima iz OEBS-a pričao, uzme se, ne znam, nekih do 1000 glavnih ljudi. Oni su uvek fokus. Ovi drugi se, znači, manje kontroliš. Ovi su, znate zašto? Da ne bude da je, nemam pojma, predsednik opštine, nemam pojma, Žitorađa, on utajio, nemam pojma, 3 kamiona, a da ovdje imamo, znači, prosto funkcionere na republičkom nivou koji će imati dosta veće zloupotrebe, ili nemam pojma, biznismeni.
Prosto,
upravo to, znači da ne padaju, kao što imamo u borbi protiv korupcije, koji padaju lekari koji uzmu 300 evra, a neko ovdje organizuje javne nabavke i namještaje.
Znači, prosto, čitavu bolnicu
napravi pilot. Znači, jako je bitno za borbi protiv korupcije, da to je jedno od zlatnih pravila, jeste prvo velike ribe pa male, jer prosto na taj način ćemo...
A šta je cilj? Cilj je što više novca da se slije kroz poreze u budžet, ili je cilj
da mi dobijemo
pravda,
državu,
da mi dobijemo, da znamo dakle komši toliko novca i da je on to sve kolega.
Da ću jedan primjer. U Švajcarskoj ne postoji poreska inspekcija. Nema razloga, svi plaćaju porez. Ali svi plaćaju porez zato što se plaše sankcija. Sad pitat ćete kako se plaše sankcija ako nema poreske inspekcije. Pa u svojoj glavi imaju da može nešto loše da im se desi, strah da će im se nešto loše desiti ako ne plate porez. To ovde ne postoji. Hrvati su 2011. godine uradili nešto što je trivialno, a to je ono, znate, one fiskalne kase, odnosno one GPS pored fiskalne kase, očitavanje, to se očitava dva puta mesečno. Kada to očitavate dva puta mesečno, fiskalni račun i sve ostalo postaje besmisleno. Za 15 dana ću ja vam da donesem fiskalni račun i da sam prodao svemirski brod Marsovcima ako treba, nikakav problem, nije, sve mogu da vam krivo otvorim i to će sve da se pokrije tamo. Oni su uveli online očitavanje svake sekunde fiskalnih kasa. I šta vi imate? Vi nemate potrebu za poreskom kontrolu da policija ide onako sa kamerama, zatvara splavove uveče, nema potrebe, vi ne možete to pokrijeti, vi fizički ne možete da pokrijete sve. Vi imate svake sekunde na vašem monitoru u poreskoj upravi, znate koliko je neko platio poreza. Vi to sada de facto imate za velike poreske obveznike i to postoji, ali za one srednje i male ne postoji. I vaša poreska kontrola tih srednjih i malih je mnogo skupa. Vi ako naplatite 1000 dinara poreza od nekoga, treba potrošiti čitav jedan dan, ekipa dođe da ga kontrolište, on se to ne isplati. Međutim, ako imate online očitavanje svakog trenutka, vi znate subota veče, spavovi su puni, to su prometi po 10.000 evra za veče, ako vidite da to ne prolazi kroz fiskalnu kasu, vi ste tog trenutka kod njih i zatvarate. I onda on zna da vi njega kontrolišete svakog trenutka. I samo na taj način će biti obavezni da plaća porez. To su neki sistemi koji su oprobani, to u Evropi ne postoji, da razumem, zato što u Evropi ljudi plaćaju porez, ali Hrvati neke druge zemlje su uveli i Hrvatska je uz veliki otpor tome i negativne kampanje koje su vođene, ipak uspela da napravi neki pomak sa tim. Tako da ima dosta stvari koje mogu da se urade u samoj poreskoj upravi da bi se to sprečalo. Ali da bi krenuli od toga da sprečamo, napravimo presek. Ovog trenutka smo i ovaj zakon bi faktički trebao napravi presek. Ono što je do sada urađeno, ja ne znam da li mi možemo da se vratimo u 2001. godinu i da utvrdimo da li je neko tada nešto nelegalno radio, neki organi možda to mogu, da li postoje podatke.
Izvinite, presek, i vidimo direktora koji godinama upravlja propalom fabrikom, preduzećem. Ne primaju godinama platu, a on ima
uzmite samo sistem javnih nabavki.
Veliku imovinu. Šta ćemo reći sa njim?
Da vam kažem, evo u Francuskoj, ja sam živao i studirao u Francuskoj i znam kako tamo sistem postoji. Ako bi tamo imali direktora, bez obzira što ako je firma DOO i garantuje samo svojim imovinom, ako imate direktora koji ima avione, kamione, jahte i sve ostalo, a firma mu je otišla u stečaj, ne plaća porez, tog bi direktora istog trenutka uhapsili, oduzeli mu sve što ima. Znači, mi ovde imamo direktore privatnih ili državnih preduzeća, nebitno, koji su se obogatili time što im je njihovo preduzeće propalo. Ali, i to također mora se ispitati, ali to su sada sve, to su slučajevi za neki drugi organi, za policiju. I treba, opet ja kažem, sa poreskog aspekta vrlo lako ispitati da li je on bio prijavljen na platu od 100.000 dinara ili 200.000 dinara, a ima avion. Kako?
To je ono što je problem, a opet se vraćamo o čemu govorim, pričao o svijesti i o Švajcarcima. Kod nas je korupcija postala stil života i ljudi više ne veruju da može da se protiv nje bore i onda koriste koruptivne i nelegalne načine. Da,
i to nije samo korupcija, to je sistem zloupotreba. I opšte zloupotreba.
I to je ono stvari sad. E, zato je tu bitno to neko političko vojstvo i ja se potpuno slažem. Znači, kod nas najbolji test da vidite da li je neko sklon korupcije je da ga pitate kakav odnos ima prema internetu i online stvarima. Verujte, znači to je jako dobar indikator. Znači prosto ovo o čemu pričam, evo, mi ćemo kao jedna mala nevladina organizacija od, ja se nadam, oktobra imati sistem za praćenje javnih nabavki, jer ćemo od Uprave za javne nabavke dobiti javne nabavke u posljednjih nekoliko godina.
Po novom zakonu koji se usvaja,
znači, dobit ćemo,
o javnim nabavkama.
I onda ćemo moći da vidimo, znači, koliko, nemam pojma, ŽTP ima javnih nabavki, kakvi su tipovi, ko je dobio sve. Ljudi, znači, mi živimo u 21. veku, vrijeme interneta, nema potrebe više za raznoraznim papirima, puno, znači, kadrova i sve prosto to.
Sve stavite transparentno i to smanjuje korupciju.
To je vrlo prosto. Znači, prosto, suština jeste u tajnosti. Ako rešimo pitanje transparentnosti, mi značajan deo ovih stvari rešavamo.
Pošto dolazimo do kraja emisije, a pomenuli smo ranije privatizacije, a ovaj krug treba da krene i stalno govorimo o tim stranim investitorima, pa me zanima da li i ti strani investitori treba da nas zanimaju i njihovo poreklo imovine.
Naravno, ali mora da shvatite da prvoklasni strani investitori dolaze u uređene zemlje. Dolaze u Nemačku i Francusku. Ne dolaze u zemlje koje nisu sistemski uređene. Ovdje dolazi druga, treća, četvrta liga investitora.
Ili domaći koji se predstavljaju.
Naravno, ima izuzetaka u oba smjera.
I znači, važno je da dođe i da kupi neko propalo preduzeće.
Postoje ovdje kompanije koje su drugi u kojima je sada prostorno da im ne pravim reklamu, postoje kompanije koje došle u zemlju, koje su iz drugih zemalja zbog kršenja prava radnika, poreskih prekršaja proterani, a ovdje su predstavljeni kao veliki investitori i data im je državna pomoć. Znači, prosto tu moramo jako, znači, ja opet insistiram, meni je jako bitno
to, me zanima
kvalitet
samo
preduzetnika
da li to
pre nego, kvalitet preduzetnika je bitniji
zakonu
nego količina novca koju će on da donese. Kvalitetan preduzetnik ostaje ovdje, pravi posao, donosi tehnologiju, donosi novo znanje, novi, na kraju krajeva, nove industrijske odnose. Loš preduzetnik donosi vam kriminal.
Ali to ja bih se nekada složio sa tim, jer vi imate i prvoklasne investitore poput Nike i tako dalje, koji kad odu u neurođenu zemlju, kao što su Filipini, tamo prave različite, imali smo slučajeva u prošlosti i dečji rad i slično. Tako da ako mu sistem omogući, privatni kapital će naći način da poveći svoj profit prosto, ako mu i to omogućite. Ali ja mislim da ovaj zakon ne treba bude previše širok, jer ako postavi mnogo sebi zadataka ispred sebe da rešava sva moguće probleme, neće rešiti ni jedan. Znači, prvi problem treba da bude da se ispita da li je neko nije steku imovinu, odnosno ima imovinu koja ne odgovara njegovim prijavljenim prihodima u zadnjih 5 ili 10 godina. Drugi nivo je, ukoliko je to tako, da li je to stekao nelegalno ili legalno, na kakav način je to stekao. I onda možda ja bih tu stvari i zatvorio priču. To je to što ovaj zakon treba, znači on treba da napravi presek. Nakon toga vi imate regularne poreske zakone koji svake godine treba da ispituju. Vi kad prijavite porez na dohodak, ako ga niste prijavili, a sumljaste da možda zarađujete, vrlo se lako ispita. Znači, nećete ispitivati 3 miliona ljudi u Srbiji, nego nekoliko desetina samo. Koliko godišnji porez na dohodak. Znači, kada napravite jednom presek za 2, 3, 4 godine, nakon toga ćete redovno samo poresku
poraditi svoj posao. I napraviti indikatora koji će da prave indikatora koji će da nema pojma da definišu rizične grupe i
tako
prosto
i kad to opet
se vraćamo na online nivo.
Dakle, u svakom slučaju se vratimo kao gotovo u svakoj emisiji, šta god da je tema, treba da postoji sistem i da se primenjuju zakoni da budu.
Stvarno je, ovaj zakon treba ima jedan član. Ovaj zakon treba da garantuje
primjenu postojećih zakona i da svako radi svoj posao, član 2, i onda dolazimo do rješenja. Hvala vam što ste bili gosti današnje emisije. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda, a Talasanje možete naći i pratiti na društvenim mrežama i na sajtu RTS-a. Prijatno.